Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Sejrin tisimaw li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz Til f'San Pawl il-Baħar ta' Paolo Xwiereb. Pubblikazzjoni Black Circle.
Insemmilkom. Il-detektiv Tarsi Sajdon kompla jaffas fuq il-klim li għallu l-avukat. Samoġibu jgħid li l-mejta kien ramalta aktarx ma Bowen jew f'xi night club jew il-kasino. Meta? L-avukat ma kienx ċert jekk hux is-sajf li għadda jew jekk kienx biss ftit ta' xhur ilu. Għas-supretendent Tarsi Sajdon din l-aħbar ħolqitlu problema ġdida għax kien ifisser li l-mejta kienet ġiet Malta qabel, forsi aktar minn darba. U forsi mhux biss kienet taf lil Bowen imma lil xi Ingliż ieħor, jew lil xi barrani li kien jaħdem Malta jew fuq kollox lil xi Malti. Id-detektiv naturalment ma stax jgħid li ma wieħed mill-ħsibijiet tiegħu kien it-tajjeb. Kollox għalhekk kien jiddependi minn Mr. Bowen. Minn min Mr. Bowen jgħid li kienet il-mejta. U Mr. Bowen kien għadu ma wasalx minn għawdex, Avolja kienu diġa saru l-10 u nofs, u fl-opinjoni ta' detektiv il-ħin kien wasal biex jew jirċivi telefonata minn għanti s-supretendent tal-pulizija ta' għawdex, jew jaraħ jitfaċċa għoddimu. L-avukat Tarsi għallu, issa nara kisfel. Sammur il-flettijaj, jimporta? Mur, għallu Tarsi. U sejjaħ lill-assistent tiegħu is-Sur John Nustasih. Lest minnaw? Ma tantx baqalix nagħmel. Fil-bagalja ma sibna xejn. Il-qisien ħadthom kollha. Xogħol tal-fingerprints baqa'. Sewwa. Mela rax tagħmel. Ċemper lis-supretendent ta' għawdex. Ara jiksabux lill-Bowen u jekk hux ġej. Allu d-detektiv. Wara din l-ordni Tarsi mar fuq l-ispert tal-fingerprints. Survella. Allu, kunota trit? Is-survella ħareġ notebook bil-lapes mill-but u detektiv għallu. Apparti minn affarijiet oħra detektiv u ksib speċjali ta' dawn. Ikteb, tal-basket u tal-bagalja tal-mejta. Taċ-ċavetta li sibna fl-art. Tal-bib tal-gallerija, ta' dan il-flett. Tal-lukket, tal-bib tal-bejt. Tal-katussa minn fuq s-isfell li tal-ġardina ta' Marija u tal-bib tal-ġardina. Ma għamil din l-ewwel, għamil essanzi. Ħul is-surċik Bonniċi stivala fl-appartament tiegħu u ħsib il-bib tal-gallerija tiegħu minn barra u minn ġewwa. Ftemna? Iva. Is-surċik fejnu? Is-sibu isfell. Jekk issib xi marki fuq barra jew fuq ġewwa. Oħroġ tis-surċik il-barra mill-flett u għajt lill-assistenti tiegħu jagħmlu tfittxija fil-flett. Sa dan it-tant ngħidilhom jien xi rrid minn għandhom. Ok? Wiġbu s-survella u telaq fuq xogħlu. Imbagħad id-detektiv Tarsi Sajdon reġa' niżel it-taraġġ u ltaqa' mas-Sur John ħireġ bil-kamra ta' Marija Galja fejn kien mar jagħmel it-telefon għas-supretendent ta' għawdex. Sabuħ lil-Bowen. Għallu s-Sur John kifraħ. Mela ma jdunx ma jiġi suppost. Wiġbu d-detektiv. Id-diffikultà kienet fil-mutur tal-pulizija. Għallu s-Sur John. Ħabbatum biex qabad. Is-soltu. Gem Tarsi. Ħabtu dejt qedin. Insomma, lil-maġistrat rajtu. Fil-kamra ta' Marija jgħat. Jinterroga. All right. Allu Tarsi, is-Sur Robi fejnu? Ħallina ara wux barra ma' s-Sur Ġen Ġorġ. Ara, jekk kienu hemm għajdlu li jistgħu tippreparaw għat-tfittxija fil-flett tas-surċik. Jed naħseb li min aktarx qabeż mill-gallerija ta' bawen għall-gallerija tas-surċik seta daħal fil-flett u ħabaq hemm xi affarijiet li seraq lill-mejta. Imma għalfejn hemm hekk? Staqsih is-surġon. Biex inkun naf għalfejn hemm hekk, irrid l-ewwel niskopri għax qabeż minn gallerija l-oħra. Kien hemm xi raġuni bil-fors. Ir-raġuni ma nafix. Bħalma għadni ma nafx il-ħin preċiż tal-qtil tagħha. Allura, għallu s-suġon, imorru issa? Le, m'hemmx għalfejn. Bat is-survella jiċċekkja l-fingerprints l-ewwel. Jiena naħseb li jsib kważi m'għandix dubju. Fil-każ is-survella stess jgħidilkom. Importanti li ma naħlux ħin. Din il-kwistjoni issa. Il-direktiv kien għadu qiegħed jitkellem kif il-maġistrat ħareġ mill-kamra ta' Maria Galia. Propju lilek ritt, għallu d-direktiv. Is-Sur John telaq. Lest minn kollox għalissa. Wiġbu l-maġistrat. Nidentifikaw il-katavru jonqos, għallu d-direktiv. U aktar man lestu malajr aktar aħjara ċirrid il-ħin tal-qtil kemm jista' jkun preċiż mingħand il-patoloġista. Bawen ġej, għalli s-Sur John. Wiġbu l-maġistrat. Naf. Kif mort ma' Marija? Għaltlek fuq il-basket li handbag insomma li ħadet minn fuq? Le. Imma sirt naf li qiegħda tieħu wkoll il-flus tal-assistenza nazzjonali mingħand il-gvern. Jalla wieħeda, għallu d-detektiv. Imma insomma, din mhix relevanti għall-każ. Mhix. Għallu l-maġistrat. Imma tiddejja kull fejt mur ma tarax kif ksur tal-liġijiet. Dak il-basket? Dak il-basket kien tal-mejta. Marija ħaditu dal-ħodu. Bekkit il-mejta sibni għamtella l-fuq. Aktarx ma kien feħxejn. Zgur insomma li memx il-passaport. Bil-basket fidi għandi arma. Xinrit niftħil ħalqa. Nċtaħseb fuq Marija. Staqsi il-maġistrat. Jimma neġ li jimdaħla. Wiġbu d-detektiv. Ma neħt li taf aktar mill-li għaltinna. Min iċċert imma jekk ix edha taħbi apposta. Jo għax forsi miet s-suspetta fħat. U qot attent li ma taħrabx. Wissiħ il-maġistrat. Jimma taħrab zgur. Issa fidejna edha. Ħattiħor jistamma. Għal-qatti li jattajtu xekk. Staqsih il-maġistrat. Naturali, mhux speċjali jekk seraq li rid. Il-kwistjoni hi seraq. Allu l-maġistrat. Impossibbli nkunu nafu qabel ma nidentifikaw il-katavru nfittxu l-passi kollha u minnu fih jidħol is-surġent George u qatalu d-diskors. Se, allu. Ġej jinżew x-mutur minnaħa tal-gżejjer. Id-detektiv ħareġ il-barra biex jara. Għadhom il-bodda xejn ma' mill-jider l-għandhomhom ġejjin. Is-supretendent Tarsi Sajdon flimkien mal-maġistrat Mikallef kienu deħlin lura lejn il-flett jistennew lill-Mister Bowen u lill-pulizija tgħu dex jaslu fuq iż-żewġ muturi li issa kienu qorbu lejn Arfe Kruna. X'in is-survella l-ispert tal-fingerprints resaq lejn id-detektiv. Sibt Marki, għallu. Sibt fuq il-lukket tal-gallerija tas-surċik, kemm fuq barra u kemm fuq ġewwa. Tajjeb wisq, għallu Tarsi. Għamel li għatlek, għajt li l-assistenti tiegħi. Jafu x'għandhom jagħmlu. Ftit minuti wara s-supretendent Tarsi Sajdun kien qiegħed jieħu bidejn Mr. Bowen. Mr. Bowen staqsijeh, x'ġara? Il-pulizija tawdex ma spiegaw li x-sew. Sibna mara maqtula fil-flet tijak. Good gracious, jimma naf bxejn. Il il-tlaq tal-għawdex minna l-ħat. Naħseb li int tajdilna minni. Allu Tarsi. Good lord, mela ma tafux minni? Il-mara tider Ingliża, il-mara insomma, mandiċ aktar minn 25 sena. Marija, din li tuħsib il-flets, għalet li atmarata baineo. Allora suppos na fajin? Naturalment. Il-mejta fetħet il-flet tijak bitċavetta. Għanna nippretendu li tajtila int. Alluta si. Imma din idea falsa. Imma tajċavetta tal-flettie l-ħat. Allu bawen. Falsa jew mhix? Allu detective. Dawn huma l-fatti. Il-mara mejta fil-flett tijak. Sibna ċavetta li fetħet bija flart. Xi tridna naħsbu? Mr. Bowen dan ftit ma wieġeb. Jgħat nifhem il-pożizzjoni sew. Imma mhux jien biss għandi ċavetta l-flett. Marija għandha ċavetta wkoll. Iċ-ċavetta ta' Marija qiegħda għandna issa. Bija fetħet dal-għodu meta sabet il-katavru fil-flett. Allora ċavetta dublikata. Allu Mr. Bowen. Għax jien għandi ċavetta tiegħi fil-but. Mr. Bowen daħħalidu fil-but u ħareġ ċavetta mdendla f'ħolqa tal-azzar imwaħħra ma' ġilda, riklam tal-petrol. Tieli ftit. Tal-but detective. Bowen tajlu. Jekkem ċavetta dublikata din ħadu minn fuq iċ-ċavetta tiegħek. Jew minn fuq iċ-ċavetta ta' Marija. Nispera li m'intix tistenna li nkun naf jien? Allu Bowen. Jien drajt ma nispera xi żejjed? Allu detective. Domanda waħda. Qatt slift iċ-ċavetta tiegħek lil xi ħadd? Ħadd ma jħodha? Cliff Joe. U ġew żgur m'għamilx ċavetta oħra. Ġew il-ġuvni li għandek miegħek? Dakku. Fejn hu ġew? Ma nafx, nistħajjel il-melliħa. Għawdex ma ġiex miegħi. Taf fejn joqgħod il-melliħa? Ngħidlek issew ma nafx. Kif impjegajtu miegħek allura? Ma tafx ma stajx timpjegaħ miegħek mingħajr il-tip tal-Assigurazzjoni Nazzjonali? Ngħidlek ukoll il-verità. Jekk trid temmen hemmhekk u jekk ma tridx għamel int. Tlabtu l-tip kemm-il darba u kull darba jgħidli don't worry. Taf li din miskuża? Allu detective. Imma insomma, jien m'inhiex investigatur ta' dawk kollha li jaħbu bl-aktieb u jmorru jirreġistraw għax-xogħol. Kif inhiedi? Jirreġistraw għax-xogħol? Ġew kien jaħdem miegħi regolari. Jiekolu jixrob u nagħtih sitt l-irvi l-ġimgħa. Wiġbu Bowen. B'dan kollu? Is-sok tad-detective. Mhux impossibbli li jirreġistra x-xogħol ukoll. Forsi biex jiġi tal-flus u jew ommu. Ma naf b'xejn jien. Allu Bowen. Anqas mhu importanti f'dan il-każ. Ġew jismu jew issejjaħlu hekk int? Le, mhux Ġew jismu. Għandu xi isem ieħor. Imma jien dejjem qed Ġew u mill-ieder jieħu pjaċir aktar li nsejjaħlu Ġew minn ismu propju. Xi kemm il-sena għandu? 20 mhux iżjed. Għaxġile qalli l-qatt ma vota. Tini da xej ta' deskrizzjoni tiegħu. Allu tarsi. Fih nar inqas minni fit-tul. Xaru jagħti fil-kannella u oħxon ġmielu. Tip Malti komuni. Issa ne ħsib nara nsibux. U meta kellu jiġi hawn? Għada. Allu Bowen. Meta suppost kelli niġi jien minn għawdex. Sewwa. Wiġbu tarsi. Aħjar nitilgħu fuq ħalli nruk il-katafru. Tridi forsi nikkonferma l-identifikazzjoni tagħha naturalment. Allu Bowen x'in beda tielha taraġġ mad-detective u l-maġistrat. Le, mhux tikkonferma rridek. Allu tarsi. Tajdli jmini. Il-qattil ħadilha d-dokumenti kollha. Maħalla xejn la fil-handbag u lanqas fil-bagalja. Good Lord, no! Esklama Bowen. Bil-bagalja? Ma kellu ħadd tiġi għandi din il-ġimgħa. Ġimgħa oħra Iva kellha tiġi waħda bil-Btala Malta u kienet ġejja toqgħod għandi. Ma din ma jistax ikun li l-istess waħda? Għaliex ma jistax ikun? Stasi, detective, u waqaf f'nofs it-taraġġ. Għax irċevejt ittra minn għandha ftit tal-ġranet ilu fejn tatni d-data ta' meta għandha tasal. Għad 14 suppost. Din li ġeja Malta. Allu detective. Għatma ġit Malta qabel? Kienet dawn is-sena l-oħra. Is-sajt liħor. Fil-flat tiegħek? Le. Flukanda ta' Sliema. Liema Lukanda. Staqsih id-detective. Qalt li l-isem imma m'għaddix niftakru. Jista' jkun li ma tiftakarx l-isem. Mhux impossibbli. Imma jekk ikollok tiġi ta' Sliema miegħi ma turinix li ma' waħda. Ma nurikx raġuni li qatt ma wassalta sa Lukanda. Wiġbu bawen. Kif allura kont tibgħat għall-Lukanda waħedha? Staqsih Tarsi. Le, kienet mur mal-bib tagħha. Min huma? Robinson, ir-raġel u l-mara. Ġiet magħhom mill-Ingilterra. U naturalment marret magħhom. Allu detective. Naturalment. Meta kien dan? Settembru li għadda. Allu Bowen. Il-familja Robinson, fejn joqogħdu l-Ingilterra? Staqsih id-detective. Fejn ma nafx? Naf li joqogħdu Londra. Londra ta' fuq. U din li ġiet is-sena l-oħra, taf fejn toqgħod? Naf. Ma fuq kollox, allu Bowen. Forsi din il-mejta mixi, anzi, jiena żgur li mixi. Din ma kellix tiġi kif diġa għatlek qabel għaxar tim oħra. Għandi raġunijiet għax naħseb li tista' tkuni. Wiġbu Tarsi. Domanda oħra. Issa nidħlu wara l-katavru. Din li ġiet is-sena l-oħra Malta qatt introduċejta lil sit il-flets lill-avukat Horace Vella mifsud fenek? Good Lord, no. Stenna, għax donni qiegħed niftakar. Le. Fil-flat tiegħi ma ġietx. Kif stajt introduċejtilu? L-ewwel darba li tqajt ma' Robinsons u magħha kien il-kasino. Forsi l-avukat rani hemm magħha? Ġiel rajtu l-kasino. Id-detective reġa' beda tilattaraġġ u Bowen u l-maġistrat għamlu bħalu. Ma li daħlu fil-kamera tal-mejta Mr. Bowen mar mill-ewwel fuq il-katavru u kif naħħa li żgħar minn fuq wiċċa bidu sklama. Good Lord! Joan Whitman. Imbagħad f'daqqa waħda Bowen ħares fis lejn il-wiċċ tal-vittma fl-art u Tarsi Sajdon semgħu jgħid. Imma din mhix Joan Whitman? Mixi? Staqsih id-detective. Mela min hi? Min hi ma nafx. Tixbaħa ferm lil Joan imma din mixi. Mixi żgur. Joan Whitman akbar minn din fleta. Mhux forsi ħafna akbar, ma akbar. Tarsi waqaf serju, iħares lejh. Ara x'se nafżak. Oqgħod attent x'tirrispondi. X'ġelek tgħid li Joan Whitman? M'għandekx idea kemm tixbaħħa. Ixtieq għandi ritratt tagħha x'kont turijilek. Allu Bowen u detective innota li ma kien laqlaq xejn. Allura, dik raġuni? L-uniku raġuni? Għax din tixbaħ ħafna lil Joan Whitman? Staqsih id-detective. Dik. Wiġbu Bowen. Ma trix tinsemma li Joan Whitman kitbit li għandha tiġi Malta xahar tim oħra u jiena t-tila tista' tiġi fil-flat tiegħi u tifranka l-ispejjeż tal-Lukanda. Bejn wieħed u ieħor dan, it-tuli meta konna tilgħin it-taraġġ. Qatt li wkoll għandek ittra. Fejni? Allu Tarsi. Le, ejja nkunu preċiżi. Ma tlekx li għandi ittra. Għatlek kidbit li ittra. Allu Bowen. X'għamilt biha l-ittra? Probabbli qattajta. Imma nipprova nfittixha fil-kexxun tal-mejda li jista' jkun. Wiġbu Bowen. Fittex. Allu Tarsi. Sa drittant se nibgħat għall-avukat Horace Vella mifsud fenek? Għax hemm bżonn inkellmu quddiemek. Mr. Bowen fedaħ lu jdejh, u detective ra li Bowen kien dara juża xi espressjonijiet Maltin. Is-surġent li kien hemm ħdejn il-bib qallu: għajt li l-avukat jiġi, issibu fil-flat ta' taħdan. Mr. Bowen kradu jfittex fil-kamera x'in l-avukat daħal. Xiritt supretendent. Irrid niċċara punt. Allu l-detektiv. Mr. Bowen, jekk joġbok? Ftit ilu? Beda tarsi. L-avukat għalli li l-din għandu mnejn ra qabel Malta u forsi ra miegħek. Jien ma niċħaġġ. Għatalu diskorsu, Bowen, li se tarani ma xi waħda l-kasino kif tiġi għatlek. Iva, qabeż l-avukat, issa qed niftakar sew. Il-kasino rajtek. Imma mhux Madin rajtni? Allu Bowen bleħen ftit oli, rajtni ma' Joan Whitman. Min dan inċert, tixbaħa. Tixbaħa ħafna. Imma mixi. Tarsi sajdu nħares lejn l-avukat li wieġeb. X'issima dik li kellu miegħu ma nafx. Meta rajt wiġdin derli li ma kienx wiġdita għalija. Daqshekk bissatt, supretendent. Ma ċejn aktar. Kont aktar ċert qabel ma insomma, gemgem id-detektiv u staqsih. Ma tikkonfermax li din l-istess waħda? Le. Dak li għarbis. Xejn aktar. Tenna l-avukat. Kompli fittex. Għal tarsi l-Bowen. Tistaqbul fil-flat tiegħek jekk trid. Kompla jgħid l-avukat. Imbagħad id-detektiv dar fuq il-maġistrat. Issa naraw xi riżulta mill-fingerprints. Imma ma tantx għandi tama. L-Bowen u lanqas l-avukat u daqshekk mieli. Kienu sejrin ħallu l-fingerprints warajo? Bħalek naħseb jien. Wieġbu l-maġistrat. Ijad naħseb, pero. L-setan għalat xi ħaġa li fixklet il-pjan tal-qattil. Fatt li l-bib tal-gallerija kien miftuħ wara li Marija taf żgur li sakritu. Jħassibni ħażin, Lili. Allu tarsi. U le maħli l-Mr. Brown ġejlejh bid-daħka f'wiċċu. Fidu Bowen kel-witra. Awni, għallu, b'xorti tajba marmejtix. Fejn sibta? Staqsi ħtarsi. Sibta fiktib. Konti jednu za biex nimmarka l-paġna ta' fejn wasalt. Għandi vizzju namelek blittri. Wiġbu Bowen. Għal-tarbohra d-detektiv innota li Bowen ma kienx laqlaq. U f'qalbu ħaseb. Jew il-parti għamel kunċert tagħha. Jew qiegħed jgħid il-verità. Lil-Bowen id-detektiv qallu. Littra senżomma. Somma kemm trid. Wiġbu Bowen. Hemm l-indirizz fiha. Id-data ta' meta kitiba u d-data ta' meta ġew naċċettat li tiġi għandi. Kif għatlek baqa' 10 tim oħra. Kollu minnu dan. Wiġbu d-detektiv. Ma l-envelop fejnu? Dak qattajtu, ċert li qattajtu, x'nam bih? Trittisli ma konċ nafse iġri? Allu Bowen. Normalment veru, wiġbu d-detektiv. Ma jent intelligenti bizzejiet. U taf li kien ikun wis aħjar kif kellek l-envelop? Għax konti nkun aktar ċert li l-ittra ġiet impustata minn Londra. Kifini? Bowen qatalu diskorsu. M'intix taħseb li din tintawx? M'intix taħseb li din ktibta jinstess li n-nifsi? Tarsi. Sajdon, dbissimlu. L-immaġinazzjoni zejda aħjar inħallu għall-istejjer ta' detektivs. Mr. Bowen, xam id-detektiv tarsi Sajdon? Xam li kien qiegħed jitħasseb mit-tweġiba li tagħ? Milli jidher, id-detektiv ħaseb, mhux ċerċ qiegħed naħseb f'moħħi. Aħjar, ma nagħmilx ħażin jekk inħawdu aktar. Wara ftit skit. Mr. Bowen qal. Għandek bżonn tkun taf minn għandi xi ħaġa oħra? Għandi. Wiġbu tarsi. Ma stenna ftit. U ressaq lejn il-maġistrat. Bot li ma jinstamax li l-maġistrat qallu. Qed jgħid li ma jafix. Inċ taħseb. Ma tantx titwemmen? Wiġbu l-maġistrat. Jien bħalek ngħid. Imma sissa m'għandniex provi biex immerjaħ. Veru, għallu il-maġistrat. Il-kwistjoni li għandi bżonn nistabilixxi kemm jista' jkun preċiż il-ħin tal-mewt u l-patoloġista ma jistax jagħmel dan ix-xogħol hawnhekk. Allu tarsi. Milli jidher jaqbel li nordna lil-katafru jittieħed. Wiġbu il-maġistrat. Jaqbel. Hekk se nagħmel. Fil-każ ċempi lid-dar, m'għandix għalfejn iġi d-depa u mhux hekk? M'hemmx għalfejn issa. Għalbaqa li ftit truf irid neħlisom. Fil-każ inċempillek id-dar. Il-maġistrat kien jidher li qabel u Tarsi ħareġ mill-kamra sab li l-ispettur ta' San Pawlu qallu. Tħallix li l-bawn jaħrab minn quddiem għajnejk. Minn hawn u ftit ieħor nerġa' niġi nkellmu. Ħalli jilħaq itjiem id-diskors li għadda bejnietna. Imbagħad kifra l-survella, l-espert tal-fingerprints ta' saqlejh u żid jgħidlu. U ħsieb dak kollu li għatlek. Inkomplu nitkellmu d-depo. Alright? Alright, sir. Għallu s-survella. Ma forsi aħjar ngħidlek issa. Ċavetta li sibda fl-art? M'għandix fingerprints fuqha. Tarsi sajdu naħares lejh waħ nifsqgħu l-ġewwa. Alright, għallu. Issa nara x'inhi r-raġuni. Ritratti ħassu l-ġew hekk. Ta' kull imkien, ta' kollox? Assigurat liħa. Id-detektiv disel it-tarax nejt-nejn. Ħareġ il-barra, tela t-tarax tal-blokk li jħor bil-ħeffa u ħabbat il-bib tal-flett tas-surċik. Il-bib fetħu s-surċik stess u detektiv sab ġewwa liż-żewġ assistenti tiegħu. Is-Sur John u s-Sur Robby jagħmlu t-tfittxija li kien ordnalhom. Ma sibna xejn sissa, għallu s-Sur John. U anqas minnhom se ssibu. Wiġbu d-detektiv. Għandi frasi naf għax qabeż hawn ġew. Naħseb nikkonferma bil-fingerprints. Allura ma nkomplux infittxu. Stasi s-Sur Robby. Għalissa le. Wiġbu d-detektiv. U dar fuq is-Sur Ċik. Se nagħmel biċċa xogħol. Ħalli pulizija għassa fil-flett tiegħek għalli jista' jkun u int tkun ħlist. Insomma, jekk ma tixtoqgħu dawn. Le, 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 għallu s-Sur Ċik. Għandi ħafna x'nagħmel. Speramma li ma tmurx taħseb li jien imdaħħal xi ħaġa fil-każ li ssib dak li qed tfittex? Dak żgur li le. Għallu d-detektiv. Kieku kelli li nqas suspett fik ibqa' ċert li kont nagħmel mod ieħor. Mela tajjeb. Wiġbu s-Sur Ċik. Tarsi xengel rasu resaq lejn is-Sur Robby. Għajt li l-ispettur ta' San Pawl il-Baħar li irritassa ma' dan il-flett il-ħin kollu sa' ma' najdu jien. Waqbat li s-Sur George, ħudu ma'kom li l-Marija moru l-assa tal-Melliħa u tkixfu biex issibu li l-dak il-ġuvni li jaħdem ma' Bowen. Qabel xejn, dak mhux ġew jismu. U għallum, nieqfu għaw l-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra silta oħra mir-romanz It-Til San Pawl il-Baħar ta' Pawlu Xwiereb. Tekniku Joe Brinkat.